Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, revenim la cea de-a treia epistolă Apostolului Ioan. Încă suntem în secțiunea în care Ioan îi adresează cuvinte de apreciere prea iubitului Gaiu, cel care îi este adresată scrisoarea. În versetul 5, Ioan afirma despre Gaiu că lucrează cu credincioșie. În versetul 6, el spune, ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu. Din aceste cuvinte, putem înțelege că anumiți frați se întorceau dintr-o călătorie misionară în biserica unde slujea apostolul Ioan. Mă gândesc că după întoarcerea lor din călătorie, în cadrul unui serviciu de închinare, li s-a dat posibilitatea să prezinte un raport al misiunii pe care o făcuseră. Ioan putea să spună cam așa. Fraților, îi avem din nou împreună cu noi pe frații care au fost plecați într-o călătorie misionară și am dorit să-i ascultăm în timpul care urmează vorbindu-ne despre felul în care i-a călăuzit și i-a binecuvântat Domnul. Și îmi imaginez că frații aceștia se ridicau și spuneau următoarele lucruri. Când am ajuns în locul acela, am cunoscut un frate pe nume Gaiu, un slujitor al lui Dumnezeu, care ne-a primit în casa lui după ce s-a asigurat că împărtășim aceeași credință, că iubim cuvântul lui Dumnezeu și că umblăm în dragoste. Știind aceste lucruri despre noi, și-a deschis inima și casa, dându-ne posibilitatea să ne bucurăm de o părtășie minunată împreună cu el. După această mărturisire a fraților, Ioan îi scrie lui Gaiu. Am auzit aceste lucruri de la mai mulți frați până acum și vreau să spun cât de mult mă bucur. În cea de-a doua epistolă, Ioan susținuse că dacă spui bun venit învățătorilor falși, te faci părtaș faptelor lor rele. Dacă însă îi ajuți pe cei care împart drept cuvântul Domnului și trăiesc în dragoste, faci un lucru foarte bun și plăcut lui Dumnezeu. De ce? Pentru că au plecat pentru dragostea numelui lui, fără să primească ceva de la neamuri. Aflăm, iată, aceste informații cu privire la acești frați care mergeau în misiune creștină. Ioan îi spune prin aceste cuvinte lui Gaiu că frații aceștia au plecat punându-și încrederea în Dumnezeu și tu ești binecuvântat pentru că ți-ai deschis casa și i-ai primit. Acești oameni s-au sacrificat slujindu-L pe Dumnezeu, așteptând ca El să le poarte de grijă în fiecare loc pe unde ajungeau, iar Domnul deschidea inimile și casele oamenilor pentru ei. Oamenii aceștia plecaseră fără să primească ceva de la neamul. Acesta este un alt test pentru identificarea originii unei lucrări, dragii mei. Ești cumva implicat într-o strângere de fonduri pentru o anumită lucrare, chiar și religioasă, alături de donatori care n-au o identitate creștină bine determinată sau alături de credincioși adevărați care susțin o lucrare pentru slava lui Dumnezeu? Ioan spune că acești frați nu primeau nimic de la neamuri, adică de la cei necredincioși. Personal am încercat să afirm cât mai clar la postul de radio că noi așteptăm sprijin pentru această lucrare doar de la cei credincioși. Noi sperăm ca și cei necredincioși să asculte și să solicite literatură creștină, dar sincer, eu nu cred că Dumnezeu va binecuvânta ceea ce dă un necredincios. Noi credem că metoda biblică este ca doar credincioșii să dăruiască pentru lucrare, pentru că ei o fac conștienți de faptul că lucrează împreună cu Dumnezeu pentru extinderea împărăției sale. Atunci când ei dăruiesc, ei sunt conștienți că nu cumpără nimic de la Dumnezeu, ci ei dăruiesc doar o mică măsură în comparație cu ceea ce Dumnezeu le-a dăruit deja. Frații despre care se vorbește în această epistolă nu primeau nimic de la neamuri și nu apelau la cei necredincioși pentru a susține lucrarea lui Dumnezeu. Știu că sunt mulți care nu sunt de acord cu acest principiu, dar eu cred că necredincioșii nu ar trebui să susțină lucrarea lui Dumnezeu. Ei trebuie mai întâi să creadă și să aplice ceea ce le cere Dumnezeu cu privire la viața personală pentru ca apoi să se implice în extinderea împărăției divine. Să privim pentru a înțelege mai bine cum stau lucrurile la episodul transportării chivotului Domnului. El a fost purtat prin pustie pe umerii preoților evrei. N-aveau voie să-l pună nici măcar pe un car, pentru că Dumnezeu spusese că preoții trebuie să-l poarte. Astăzi, preoții lui Dumnezeu sunt creștinii. Fiecare creștin este un preot și, prin urmare, fiecare dintre noi trebuie să-l ducă pe Hristos în lumea aceasta. Deci, noi nu facem apel la dărnicia celor necredincioși, ci doar la celor care sunt credincioși, care cred în Domnul Iisus Hristos și care au încredere că noi facem o lucrare bună prin intermediul radioului, prezentând mesajul Evangheliei lumii în care trăim. Așa înțelegem noi că trebuie să înainteze lucrarea lui Dumnezeu. Și ca să înaintăm și noi puțin, citim versetul 8. Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Cu alte cuvinte, tu vei fi partener de lucrare cu acești oameni dacă îi ajuți în misiunea pe care o fac. În a doua sa epistolă, Ioan o avertizease pe aleasa Doamnă cu privire la ereticii care veneau să-i treacă pragul. Și îi spunea clar că în felul acesta s-ar asocia cu o lucrare care nu este după voia lui Dumnezeu. Acum, se prea poate ca acest avertisment să determine pe cineva care este foarte precaut să nu mai ajute pe niciun slujitor, chiar dintre cei credincioși. Unora s-ar putea să le fie teamă că nu vor reuși să știe cu exactitate care sunt învățătorii adevărați și care sunt cei falși. Care fac o lucrare după voia lui Dumnezeu și care nu? Ioan însă îi ajută pe frați spunându-le, dacă acești învățători umblă în lumină, în dragoste, având în ei viață din Dumnezeu, ar trebui să-i primiți. Eu cred, dragii mei, că se poate ști când vorbește cineva prin Duhul Sfânt. Cred că în biserica primară exista o capacitate de discernământ mai mare chiar decât în biserica zilelor noastre. Deși noi, cei de astăzi, avem cunoștințe biblice mult mai vaste, cu siguranță nu avem și aceeași capacitate de discernământ ca și cei din vremea lui Ioan. Atunci când cineva este recunoscut ca un om al lui Dumnezeu, care face lucrarea lui Dumnezeu, ar trebui să fie ajutat. Ca să lucrăm împreună cu adevărul, spune Ioan. Când Gaiu i-a ajutat pe acei credincioși, pe acei creștini, a intrat și el în aceeași echipă cu ei pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Gaiu a fost un frate deosebit, unul dintre sfinții bisericii primare, am putea spune. Ar fi fost de dorit ca toți membrii bisericii primare să fie asemenea lui, deși trebuie să recunoaștem că n-a fost așa. Trebuie să recunoaștem că puțini asemenea lui Gaiu fac parte din biserica zilelor noastre. Ne îndreptăm acum atenția spre un alt personaj, Diotref, despre care Ioan spune am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. Ioan a scris un pentateuch al Noului Testament, așa cum Moise a scris pentateuchul Vechiului Testament. Ioan a scris o Evanghelie, Apocalipsa și trei epistole, în total 5 cărți. Dacă este adevărat că el a scris aceste epistole după Apocalipsa, această epistolă poate fi considerată cântecul său de lebădă. Aceasta a fost scrisă spre sfârșitul primului secol, o perioadă când existau deja mulți credincioși minunați care au cunoscut adevărul și care făceau parte din biserică. Am putea să ne întrebăm dacă toți acești credincioși erau exemple vrednice de urmat în ceea ce privește umblarea cu Hristos. Unii dintre ei erau într-adevăr, ca și Gaiu, oameni ai lui Dumnezeu, plini de curaj, gata să-și apere convingerile pe care le aveau. Erau însă și oameni ca Diotref, care aveau un caracter și un mod de viață total diferit de cel al lui Gaiu. Lui Diotref îi plăcea să aibă întâietate, să fie un dictator, având curajul să îi se împotrivească chiar și apostolul lui Ioan. Ioan scrisese acestei biserici să primească câțiva frați, printre care era și un propovăduitor de seamă al Evangheliei, Dimitrie, dar acest Diotref n-a fost de acord cu primirea lor. Așa cum spuneam mai înainte, creștinii din vremea aceea erau foarte ospitalieri. În prima sa epistolă, în capitolul 4, versetul 9, apostolul Petru scrie: fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Pavel, de asemenea, vorbește despre acest lucru în prima epistolă către Timotei, în capitolul 5, versetele 9 și 10, chiar și în epistola către Romani, în capitolul 12, versetul 13, iar apoi în epistola către Tit, capitolul 1, versetul 8, găsim învățături clare cu privire la acest lucru. Nu știm dacă Diotref a fost un predicator sau un membru obișnuit al bisericii. Cert este că el a refuzat categoric să-i primească pe frații trimiși de Ioan. Motivul, se pare, era dorința lui de a avea întâietate. El avea un motto după care acționa fără să-i pese de consecință, și anume, ori conduci, ori distrugi. În versetul 8, Ioan are următorul îndemn pentru noi: este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Cei care propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu trebuie să beneficieze de sprijinul celor credincioși. Aceasta era practica bisericii primare. Diotref era un om foarte ambițios, care avea pretenția să primească întâietatea și toată cinstea de la cei din jurul său. Cred că el poate fi asemănat ușor cu un păun care vrea să impresioneze pe toată lumea prin prezența sa, ca un balon plin cu aer gata să explodeze. El trebuia să fie întâmpinat întotdeauna cu sunet de trompetă. Sunt 5 acuzații pe care Ioan le aduce împotriva lui Diotref. Și anume, acesta pretindea locul de frunte în biserică. Apoi, refuză să-i primească pe cei trimiși de biserică în misiune. A făcut lucrul acesta chiar și cu privire la Ioan. Apoi, Diotref a făcut afirmații răutăcioase împotriva apostolilor. Și apoi a refuzat să-i găzduiască pe misionarii care erau în lucrare, pentru că dorea să fie singur în a conduce și a da învățătură bisericii. Tot el era cel care îi dădea afară din biserică pe cei care cumva îndrăzneau să-i calce cuvântul și îi găzduiau pe misionari. Diotref își dorea în mod evident locul de frunte în biserică și vai de cei care aveau obiecții cu privire la acest lucru. Dacă acest Diotref era doar un simplu membru în biserică, atunci păstorul acelei biserici avea mari probleme cu acest om. Pentru că Diotref avea pretenția ca doar el să fie ascultat, pentru că avea o părere foarte bună despre sine însuși, considerând că el are dreptate întotdeauna și, prin aceasta, că n-are nevoie de înnoirea și ajutorul Duhului Sfânt. Diotref susținea că poate să se descurce și singur în lucrarea de învățare și predicare în biserică și că nu are nevoie de sprijinul acestor frați misionari. În timp ce vă spun aceste lucruri, stau și mă întreb, dragi ascultători, dacă nu cumva și voi recunoașteți asemenea persoane în jurul vostru, în cadrul bisericii din care faceți parte. Din păcate, sunt încă destui care se poartă asemenea lui Diotref. Ei vor să aibă rol de conducere în lucrarea lui Dumnezeu. Am cunoscut în anii de slujire de până acum oameni care, în aparență, erau foarte evlavioși, dar în realitate erau motivați de gândul de a conduce. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că, în ceea ce mă privește, n-am avut prea multe probleme cu ei. Uneori există chiar grupuri care ar face orice numai să poată conduce. Am văzut asemenea oameni distrugând biserici după biserici. Prin ceea ce voi spune în continuare, s-ar putea să fiu considerat a fi aspru. Dar, dragii mei, există oameni care au intenții bune, dar care se bucură să conducă în biserică, să fie în fața unui grup de oameni, pentru că numai atunci sunt ei satisfăcuți. Mulți dintre aceștia nu prea cunosc Scriptura, dar le place să spună totdeauna ceva, deși personal de multe ori nu mi-a făcut deloc plăcere ceea ce am auzit. Unele afirmații pe care le făceau pur și simplu nu erau biblice. După aceea se miră de ce pleacă membrii sau de ce nu vin oameni în bisericile în care activează asemenea oameni. Unii frați consider că n-ar trebui să spună nimic în biserică. Apostolul Pavel spunea în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 11: să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Dragi prieteni, nu vreau să-mi protejez poziția de pastor prin ceea ce spun acum, dar cred că oamenii ar trebui să fie mult mai atenți la ceea ce își doresc când este vorba despre conducerea bisericilor. Poate că aici ar trebui amintite importanța chemării și a darurilor. Atunci când Dumnezeu cheamă pe cineva la acest tip de slujire, El îl și înzestrează pe cel chemat. Unii confundă dorința personală cu chemarea. În cazul acesta, cred eu că ceilalți ar trebui să evalueze și dăruirea în această direcție și în funcție de aceasta să meargă mai departe. De fapt, îndrăznesc să spun că asemenea lucru este necesar chiar și în ceea ce privește persoane ce poate vor doar să cânte înaintea bisericii, acolo unde se obișnuiește acest lucru. Este important, dragi ascultători, să înțelegem că și aici este nevoie de o slujire care să aducă slavă lui Dumnezeu și nu unor oameni. Cred că atunci când este vorba de slujirea lui Dumnezeu, dragi prieteni, trebuie să avem o motivație corectă. Iată de ce cred că trebuie să ne cercetăm inimile înaintea lui Dumnezeu când ne ridicăm să cântăm sau să spunem ceva în biserică. Cei care vor să cânte au uneori ceva de spus înainte, deși acel mesaj n-are nimic de a face cu restul cântării. Ei vor să spună de ce vor cânta piesa respectivă, când ar trebui să se mulțumească doar cu a cânta. Spun toate aceste lucruri pentru că îmi pasă de calitatea slujirii din biserică. Am avut odată ocazia să discut cu un regizor care pusese în scenă o mulțime de piese. La un moment dat a trebuit să lucrăm împreună în cadrul unui proiect. Mi-a arătat cu câtă atenție se pregătește fiecare detaliu. A fost pentru prima dată când am înțeles că actoria presupune multă muncă. În orice caz, m-am gândit atunci ce bine ar fi dacă și credincioșii dintr-o biserică ar face totul cu aceeași seriozitate și dedicare, având un scop mult mai înalt, și anume glorificarea lui Hristos. Dumnezeu merită tot ce este mai bun din partea noastră. Toți trebuie să ne cercetăm inimile, chiar și cei care sunt implicați total în lucrarea lui Dumnezeu, și trebuie să ne întrebăm de ce ne aflăm într-o poziție de conducere, de ce cântăm. Nu cumva ne place întâietatea doar? Îl slăvim noi pe Dumnezeu prin ceea ce facem? Cu siguranță avem nevoie de cineva care să aibă o poziție de conducere, de cineva care să cânte și să predice, dar înainte de a face toate aceste lucrări, trebuie să ne cercetăm inima înaintea lui Dumnezeu, ca nu cumva să facem totul din slavă deșartă și să fim asemenea lui Diotref, căutând să avem cu orice preț întâietatea. Pentru că astfel de lucruri, dragii mei, duc la dezbinarea unei biserici. Ioan însă nu va asista nepăsător la atitudinea acestui om. Iată ce spune el în versetul 10. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorberele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voie să-i primească și îi dă afară din biserică. Ioan spune clar aici că se va ocupa de această problemă. Vom observa la finalul acestei epistole că Ioan vrea să vină și că este chiar pe drum. Nu putem să știm însă niciodată ce poate să aducă o singură zi. Ioan spune aici, dacă vin, în sensul că dacă apare ceva neprevăzut s-ar putea să nu reușesc să ajung. Dorința lui însă era clară și fermă. Îi voi aduce aminte de faptele pe care le face. În creștinism, cuvântul care are o importanță deosebită este adevăr. Și adevărul se manifestă în dragoste. Așadar, dragii mei, am văzut că lui Diotref îi plăcea să aibă întâietatea, care este de fapt o caracteristică a firii pământești. Roada Duhului, dimpotrivă, este blândețea. Diotref însă era un dictator. Blândețea nu implică slăbiciune și lașitate. Cineva a spus că tăcerea e de aur, dar este dovada lașității. Este păcat că nu s-a găsit nimeni care să-l confrunte pe Diotref cu adevărul. Vă aduceți aminte de Moise? El a fost considerat un om foarte blând, deși atunci când le vorbea evreilor, nu prea părea un om blând după înțelegerea noastră. În asemenea momente, Moise vorbea cu autoritatea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Domnul Iisus a fost blând și smerit cu inima, dar cu toate acestea îl găsim făcând ordine în templu. Motivul pentru care cred că trebuie să spun aceste lucruri este pentru că, după câte știu, nu o face nimeni. Când un asemenea lucru se întâmplă într-o biserică, ar trebui ca cineva să spună cam așa: frate, te rog să te așezi, pentru că ceea ce faci nu este bine. Nu ar trebui să cauți întâietatea în toate lucrurile. Ar fi cazul să te zmerești și să dai și altora posibilitatea să vorbească. Comportamentul lui Diotref nu este demn de un creștin și se pare că el nu cunoaște adevărul. Ioan spune despre el că ne clevetește cu vorbe rele. Diotref încerca să discrediteze lucrarea apostolilor și în special a lui Ioan. Ioan spune de aceea, când voi ajunge acolo, îl voi confrunta și voi face cunoscută tuturor natura lucrării acestui om. Într-o zi m-a sunat cineva care fusese membru într-o biserică pe care o păstorisem la un moment dat. Plângând, mi-a spus, vă rog să mă iertați pentru acele cuvinte nepotrivite pe care le-am spus despre dumneavoastră. El răspândise niște zvonuri neadevărate în ceea ce mă privea. Realitatea era cu totul alta decât cea zugrăvită de el. I-am spus însă că nu trebuie să-mi ceară mie iertare, ci să-i ceară lui Dumnezeu. Mi-am părtășit că deja s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu și atunci l-am rugat să mai fac un singur lucru. Și anume, ca acelora cărora le spusese toate acele lucruri neadevărate, să le spună acum adevărul despre ceea ce s-a întâmplat. Problema acestui om era că și el fusese un diotref, căruia îi plăcea să conducă. Se pare însă că s-a produs o schimbare în viața lui și că slujește cu credincioșie într-o altă biserică. Eu mă bucur foarte mult pentru această schimbare, deși și el a fost un diotref. Mi-aș fi dorit să abordez atunci această problemă cu mult mai multă seriozitate și înțelepciune, pentru că, iată, Ioan spune cât se poate de clar, vreau să-l confrunt pe Diotref cu adevărul. Pentru că Diotref nu se mulțumea numai cu respingerea celor ce veneau prin biserică, dar îi dădea afară și pe cei ce nu voiau să-i asculte cuvântul. Încercați să vă gândiți la ceea ce făcea acest om. El excludea pe toți membrii bisericii care îi găzduiau pe cei trimiși de Ioan. Ce imagine dezgustătoare! O biserică poate fi distrusă de prezența unui om sau unui grup de felul acesta. Din păcate, există în multe cercuri creștine astăzi asemenea de oameni. Noi putem să-l numim pe Ioan Apostolul Iubirii, dar Domnul Iisus l-a numit și Fiul Tunetului. Eu cred că în momentul în care Ioan a ajuns în acea biserică unde era și Gaiu, a avut parte de o adevărată furtună. Dragii mei, iată ce lecții minunate și practice învățăm din aceste scurte epistole. Fie ca Dumnezeu să ne dea în continuare înțelepciune și să tratăm toate problemele așa cum ne cere El să o facem. Sunt sigur că viața bisericilor se va îmbunătăți considerabil. Rămâneți cu har!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.